Insela misemija kolla ta' Campus FM jiena ġoj zgulaj mirni l-alkom għal program juħor fi sensi la' mużiċisti Maltin. Illum għandi bniedem li jilbes ħafna kpipel, imma prattikament fil-mużika jilbes kappell wieħed jew tnejn. Huwa organista u għandu wkoll il-kor tiegħu, imma huwa wkoll systems manager ta' l-isptar San Luqa u anki tal-isptar il-ġdid, huwa wkoll tabib, mediku, u allura għalhekk għadtilkom li jilbes ħafna kpipel. Minu dan il-bniedem huwa Dr. Ugo Aġus Muscat li qiegħed miegħi biex insiru nafu aħjar, insiru nafu wkoll anki l-imħabba tiegħu għall-mużika. Pratikalment nafsu fuq il-mużika. Grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna.
Sellim lek ningrazzak tal-istadina.
Dina mhux l-ewwel darba lina u inti se nitkellmu flimkien, imma forsi għas-semmija tagħna li mhumiex mitħla tad-dinja mużikali f'Malta, dina sensiela twassal protagonisti f'dina d-dinja mużikali li ma jkunux jafuhom daqshekk u allura japprezzaw iżjed minn xi ikolhom jgħaddu l-mużiċisti biex jaslu għall-lan tagħhom jekk xi darba jaslu. U jiprattikaw l-arti li tanti hobbu. Fil-fatt, Ugo, jenaħt li jinti tabib, jinti program analyst, direttur tal-informatika, fl-isptar San-Luqa, fl-isptar Mater Dei, għandek private practice, jinti wkoll organista, u jinti għandek kor tiegħek, jiġifieri ħajtek hija asma barra li għandek il-familja, ovvjament. Ħajtek hija asma f'ħafna u ħafna compartments. Kif kun għajdlek insa l-compartments kollha għażel wieħed biss li ma tażel?
Bil-forsi tkun dak tal-informatika li jinspeċjalizzajt fiha, jiġri wara li l-ħaq tabib speċjalizzajt bħala tabib tal-familja. Imma mbagħad proprju qed li kont qed nagħmel din l-ispeċjalizzazzjoni skoprejt li kelli inklinazzjoni lejn ix-xogħol tal-informatika fejn fl-servizzi tas-saħħa, l-użu tal-computers biex inkunu ċari. Biex jgħinu kif jgħinat tas-servizz tas-saħħa. Mort l-Ingilterra għal sena fuq scholarship u għamilt masters fl-Università ta' Warwick. U meta ġejt lura sirt direttur tal-Department tal-Health Information. Fejdom tal-10 snin. Għamilt 5 snin ukoll naħdem fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru dejjem fl-informatika. Imma mbagħad mort l-Ministru tas-Saħħa u preżentimenti qed naħdem fl-isptar San-Luqa propju sistemi tal-informatika.
Fuq it-transfer naħseb minn post tal-ieħor jew le?
It-tnej, fil-fatt il-diffikultà li hu challenge li affaċċaw kull min qed jaħdem l-isptar San-Luqa bħalissa huwa li jrid joopera l-isptar San-Luqa bix-xogħol enormi li fih. Imma fl-istess ħin jipprepara u jwetta l-migrazzjoni għall-isptar il-ġdid, l-isptar Mater Dei. Allura huwa żmien ta' ħafna xogħol għal kull min jaħdem l-isptar, għax irid ilaħħaq kemm max-xogħol ta' kuljum tal-isptar, kif ukoll mal-iżvilupp tal-isptar il-ġdid.
U allura fejn jidħol il-private practice tiegħek bħala tabib u l-mużika, għax aħna dan programm li jismu Mużiċisti Maltin.
Għandek raġun, il-private practice qatt ma tlaqtu għal kollox għalkemm issa huwa pjuttost ridott, jiġifieri tliet darbiet fil-ġimgħa għal sija u nofs kull darba nara pazjenti ġospiżerija. Imma nħobb inkompli għax dak il-kuntatt mal-pazjenti naħseb kull tabib li għandu l-vokazzjoni ta' tabib iħoss il-bżonn tagħha. Il-mużika tiġi fil-komplement tal-ħin li jibdel. L-istudju tal-organi soltu nagħmlu tard bil-lejl fuq strument li għandi d-dar.
Toqgħod waħdek fid-diżabitat allura?
Għandek raġun nistaqsi għax kieku kelli organi tal-isfafar id-dak kieku naħseb ġew għalija bil-pulizija aktar minn darba. Imma sabiħ tad-dinja tal-lum u li l-elettronika tippermetti li jkollok strument.
Fuq il-computer iżvera
naħseb. Le, organi,
u
elettroniku. Allura inti tista' ddaħħal par headphones u inti tista' tisma' x'inti d-dar. Jeżisti anka l-strumenti tradizjonali, ta' iġvan kaj kandek tromba, per eżempju, tista' tuħalla mute, li inti tisma' bil-headphones u tista' tajt ma' ħroċħos xejn.
Ovvjament ma' blidem li huwa miċħla daqshekk ta' dinja komputerizzata u tal-IT daw l-affarijiet huma ħobs li jkoll kuljum.
Ekku, ma' kienux affarijiet kbar.
Ma' jkunux affarijiet.
Għalkemm huwa investiment li tixtri strument li jiswa minn qasel 2000 lira biex tippratika fuq fil-każ tiegħi. Ħaġa fixed ukoll fl-iskeda xi issek qed issaqsi fuq l-iskeda tiegħi rutina hija li l-erba' flaxija eħe huwa dedikata għall-kor. Jiġu nagħmlu rehearsal ta' St. Paul Choir Society. Niltaqgħu dejjem fil-sala ta' taħt il-katedra tal-Ingliżi l-Belt li nsejħulha l-Undercroft u nagħmlu sjaw nofs kull ġimgħa x'aqqiet satej. U rutina kull ġimgħa u nippreparaw il-kunċerti u avvenimenti oħra tagħna dak il-mod.
Jiġifieri ħajja mimlija mill-bidu sal-aħħar. Il-fatt li inti tabib u il-fatt li inti mużiċista hemm kollaborazzjoni hemm xi ħaġa li taqgħadhom flimkien pereżempju inti tara l-Mart tisma' dwejja. Il-mużika hija liberazzjoni minn dan kollu għalik jew hija kontinwament ta' dak li tkun smajt. Jiġifieri tajt xi dwejja ħansi biċċa ta' dwejja ħalli tesprimi dwejja li tinħoss inħabba biċċa ħbar li smajt, pereżempju, għandux taqsam ma' Mart. Jow xej, m'għandhomx jaqsmu.
Ma' le għandhom xaqsmu, ma' forsi mhux bil-mod daqshekk espliċitu daqskemm isek qed tpinġiha.
Forsi jiena emozjonali iżjed minnek.
Jista' jkun. Naf ċert illi kieku jekk nagħmel żmien m'għandhomx nħossni differenti. Ma nafx hux minħabba x-xogħol tal-mediċina u x-xogħol tal-informatika u x-counter foil kontra bilanċ tajjeb dak is-sens. Jien naħseb li huwa tajjeb oġġett tajjeb għal kull persuna jkollu varjetà ta' interessi mhux ikun dedikat biss għal xjenze u dedikat biss għall-arti u l-mużika. Jien naħseb li dawn l-affarijiet iridu jkunu jibbilanċaw xulxin biex bniedem iħossu iktar imwetta. Ovvjament, tajb insemmi li l-mużika bla dubju għandha rwol biex tissana il-menti. Tista' tkun b'mod espliċitu bħal fil-każ tal-music therapy fejn inti jintużanka fil-problemi ta' mard psikoloġiku fejn inti l-mużika tuża propju biex tgħin tfejjaq direttament lill-persuna. Ma naħseb anka b'mod inqas formali l-mużika żgur li għandha parti f'ħajjitna. Li forsi affajt li sta' jkunu diffiċli biex nissapportuhom jew anka kif semmejt bniedem jkun imdejja jew mweġġa
l-mużika
tista' tgħin. Anke għandek raġun għax ħadna forsi l-lat negattiv imma l-lat pożittiv huwa li hemm
fil-fatt il-mużika tintuża għall-esuberanza u ġvera.
Eżatt, jiġifieri meta tqgħod taħseb dwarha hemm form ta' mużika li jikkorrespondu ma' kull emozzjoni.
Ma' kull burdata.
U burdata li.
Ma' ħin ta' ġurnata, ma' staġuni ta' sena. Ġifieri l-mużika hija xi ħaġa li taffettwana anki jekk ma nkunux qegħdin nindunaw kemm tkun qed taffettwana fil-fatt. Anke minn jgħidlek le jiena ma nħobbx nisma' mużika jew jiena ma nħobbx il-mużika klassika. Imma probabbilment kieku jkollu jagħmel analiżi ta' dak li influenza ħisib li l-mużika b'mod anki indirett tkun qed influenza anki jekk inti ma tħallix influenzak direttament. Indirettament il-mużika anke ħoss ta' sfur hija mużika.
Iva.
Anke jekk tmur fil-kampanja u tisma' jew inkella tmur li l-baħar u tara l-mew xi ħabbat mal-blad dik hija mużika wkoll. Ġifieri dawna l-affarijiet kollha jingħaqdu flimkien biex forsi jiffurmaw il-bniedem tal-lum.
Ekku,
bidem ta' dejjem u bidem ta' llum. Ħana dwa l-organi. Inti organista, tħobb ħafna l-organi, minn fejn ġiet din l-imħabba għall-organi. U għaliex għażilt l-organi minn tant strumenti? Jew ma żiltx l-organi mbagħad kien lejt x'naqbad ngħidilha late vocation.
Ħan nibda mill-bidunett imma fil-qosor. Meta kont għadni żgħar ħafna bdejt nitgħallem il-pjanu, ma sibx kelli ktar minn 4 snin, jien kont twili ġew familja mużikali, n-nanna tiegħi minħa tal-papa kienet pjanista tajba, anke l-mama tiegħi kienet pjanista tajba, kienet studjat ma' Biċem, si Vassallo. Allura l-ambjent tal-pjanu hemm kien id-dar u kont nduq fuq il-pjanu, jalmun il-pjanu, kont nitgħallem waħdi qatt ma bdiet eżamijiet ħadd ma' Sfurzani. Allura x'inbidel għaliex qlibt għall-organi. Nistanajt li preċis meta ġara, f'April tal-1974, mort kunċert tal-organi u l-kor fil-Knisja ta' San Ġiljan, u smajt li l-Dun Karmxeri Mm-hmm. L-organi jemmek. Partikolarment bitċa partikolari, Jesus Joy of Man's Desiring, illi tabaħ, mil-kanta ta' 147, illi saħritni, propju ħad piċir nismaħħa. Ommi li kienet miegħi indunat li kienet oġbitni u għal-Birdi li kien ftit wara xtat li ktieb li kien fih il-mużika qatt nistudja.
Kemm kellek żmien dak iż-żmien?
Mela, 13 sena. U qatt minn hemm nibtet insomma din il-ħajja. Jiġifieri
l-organi qishek indunajt bih u l-potenzjalità tiegħu proprju f'din l-okkażjoni meta smajt il Duncan Sherry li kien organista magħruf sew.
Ekku, Duncan Sherry infopinet kien l-aqwa organista l-qatrat Malta. Studja Franza fej nsar Assis, kien organista f'katedral mm-hmm. Franza f'Luçon, fil-Vendée, fil-naħa tal-Ponent ta' Franza. Waqt il-gwerra x'kien British subject spiċċa f'kamp ta' konċentrament, wara l-gwerra mbagġi lura Malta u sar l-organista tal-Katedrali ta' Malta.
U kien waqaf anke il-kor li kien ikanta fil San Juan, kien kor ta' seminaristi.
Iva, u għed il-responsabilitajiet tiegħu kien fil-fatt li jgħallem il-mużika.
Li kien ikun kor vera preparatissimu.
Iva, dan kien xogħol biss li kien jagħmlu ma' Patri Bert,
għax
jiġifieri huma kienu tim fej Patri Bert kien il-Maestru di Kappella, dam għal 49 sena Maestru di Kappella.
Għadu minn diploma li semmu.
U għat li Duncan kien l-organista u kienu tim verament preparat tajp u affjatat. Bejnitom kellna veru teżor ta' mużika sakra Malta. Insomma, Duncan, mbagħad kif spiċċajt low levels għax ta' kizmin kont qed play low levels u hemm kien il-focus tiegħi. Bdejt attivament nistudja l-organi ma' Duncan, kont immur kull ġimgħa żewġ karozzi tal-linja dak iż-żmien hekk konna. Il-naxxar.
Ma konti San Ġiljan?
Le,
konnej
San Ġiljan. Ma dak iż-żmien konnej San Ġiljan, fejjex il-Parti Gbeta Ħajti. Ma konti mur bġiġ karzi tal-linja naxxar u
un-nominazzjoni. Mela Duncan kien il-naxxar.
Iva, zgur.
Mux intu.
Da zgur. Duncan u assoċjat il-familja mużikali tiegħu ta' ċegi jibbażata naxxar. U bdejt nagħmel eżamijiet għax ritt nuri li jien organista kont kwuri li kont organista u bdejt nagħmel eżamijiet speċifiċi tal-organi imma differenti minn tal-pjano.
U li kienu xi ħaġa rarità.
Ekku.
Anke sallu mill-ġurnata.
Għadhom tar-riżultati li jħorġu
għall-pjano għal
ma ħafna iżjed għall-pjano milli għall-organi. U sfortunatament miet fl-1981 Duncan. Ma tkomplejt nistudja waħdi. Komplejt għaddej sa kemm wasalt għad-diploma tal-LRSM fil-fatt. Kelli xorti u kolli kelli opportunitajiet li bdejt indoq il-katedra tal-Ingliżi fl-1983.
Il-belt?
Propjant bdejt qabel, imma fl-1983 sirk l-organista tal-post fejn ili għadni sal-lum. Għamil sena u koll indoq l-organi pala organista l-Konkatedra ta' San Juan meta l-Maestro Dion Boħaġar kienet jistudja l-Kanada u għamilt ukoll epoka sieħa 25 sena l-organista San Ġiljan.
Sa dan it-tant inti kont qed tistudja għall-tabib ukoll allura?
Iva, fej il-ħaq tabib fil-85.
Għalhekk.
San Ġiljan tista' tgħid forsi it's a question of being in the right place at the right time, għax San Ġiljan hemm organi tajjeb li permetti li nistudja fuqu bil-permess ta' Dun Juan Galia li jgħini ħafna in disrespect u kien hemm l-exposure wkoll għas St. Junius Choir li hemmhekk kien fl-aqwa tiegħu. U da konna tim jien u Dun Juan li kont ndoq l-organi għal St. Junius Choir.
U l-kor kien fidej Dun Juan.
Eżattament, u kienet epoka fej saru ħafna xogħlijiet kbar minn St. Junius Choir. Fl-80s partikolarment kien fl-apiċi tiegħu.
Illum il-kor ta' San Ġiljan kif niftakruh.
Madux, xolja fi 2001, forma grup zaħir jismu St. Julian's Choral Group, li u kol xolja reċentement. Sfortunatament ma ġiċ l-ura dik l-epoka ta' St. Julian's Choir, kun sabiħ kiku jirġi ħroċ kor sabiħ minn dik il-parroċċa.
Ubqajt għaddej bl-istudji tiegħek fuq l-organi. Ovvjament, jekk insaqsik biex issemmi li wieħed mill-kompożituri li influenzaw, naħseb żgur se tgħaddi għal Bach.
Iva.
Imma mhux Bach biss.
Mhux Bach biss. Meta jsaqsuni l-influenzi, l-ikbar influenzi fil-Kastijar zgur French Romantic, dak ħaġa li writta minn għandu Karm li kien organista.
Għax Franċiż.
Franza, eżattament.
Franċiż fl-inklinazzjoni x'kien Malti.
Għas intendi. Imma jiġrek tajt li l-mor favoriti ngħidlek Frank, Vidor, Vierne, Duroflé.
Fil-fatt inti kont anki daqgħet xi xogħlijiet ta' Duroflé u ta' Vierne li kienu ġodda f'pajjiżna.
Iva, meta għamilna kunċert ta' St. Paul Choir Society fis-sena 2000, fil-fatt kien dedikat purament għall-mużika Franċiża. Konna għamilna Vierne u Duroflé u Dubois.
U ma iktar moderni minn Bach, ngħidu ha kif inhi.
S'intendi.
Għadda żmien kbir.
Ekku.
Minn Bach għal Duroflé u Vierne.
Ja, 50 sena wara f'tjowis.
Allura inti bħala organista, x'differenza hemm meta tiġi biex iddoq lil Bach u meta tiġi biex iddoq lil Duroflé jew il Vierne jew kompożitur jew masne?
Differenza enormi għax fir-reġistrazzjoni jiġri fl-għażla tal-ima reġistri tuża. U kif tikkombinhom għal-biċċiet, it-taċċ hija differenti wkoll l-artikolazzjoni ħafna iktar staccata fil-każ tal-barokk milli fil-każ tar-romantiku, ir-romantiku bil-maqlub, romantiku l-organi sar strument sinfoniku, taqgħod ħafna.
Anke biżjieda tar-reġistri?
Anka fid-daqs, iva x'l-organi kiber fid-daqs.
Dawk li jsejħu stops bl-Ingliż.
Eżatt. Iktar stops, iktar ta' dawk li jgħidulhom foundation stops, l-ittaċ iktar legata, stil ta' kompożizzjoni differenti għal kollox għax iktar armonika milli kontrapuntali, u ma ġiex dinji differenti. Fil-fatt, għalhekk ma nħobx ngħid dak iżbaħ mill-ieħor għax huma ġiex esperjenzi totalment differenti.
L-organi barokk kellu wkoll in-noti fis-saqajn?
Iva. Skont liema pajjiż, jekk tara l-Ġermanja ta' fuq.
Għax ta' jappi najdu li l-organi da' anki tafas il-noti anki b'saqajk, mux tastira għandek tastira oħra mux bista l-idejn.
Eżattament.
Leħafna nizzina għasja fuqa, jibqa skantati.
Eżattament. Iġ parti mill-studio tal-organi u għalli tkun taft id-doq mod fluenti il-b'saqajk.
B'saqajk, li mumix kif jasbu ħafna li pedali, mandom xieqsmu xejn ma pedali.
Għanna pedali nsejgħu, ma pedali pedaliera nsejgħu, lamma iġri kun fija 32 nota. Jiġifieri trid tiddoqhom bl-istess rapidità li
doqhom. Ma mhux bil-pedali bħalma nifhmu l-pjanu, jiġifieri biex tagħmlu mjut jew biex tagħmlu iktar.
Jeżistu pedali ta' dik it-tip imma huma separati mill-pedali.
Separati.
Baħ ma tistax tkun organista ma tħobbx il-baħ għax kiteb bċejjeġ enormi, jiġifieri numru enormi ta' bċejjeġ għall-organi hemm. L-iktar waħda magħrufa fosthom naħseb li attokkata
anke. Tal-fuga re minore.
In D minor. Forse nistan tudduċija
u koll. Fil-fatt, sen nisimaw li l-ek il-toccata, mux il-fuga u koll.
Iva, sen doq il-toccata bis.
U daqqajtu Salzburg, ma ta' daqqajtu u koll. Ma Salzburg.
Daqqajtu, il-im doqqu, l-għu darba daqqajtu naħseb publikament fil-San Juan fil-84.
X'kienet l-okkazjoni ta' Salzburg għallura?
Salzburg kont nistieden nagħti kunċert fil-Franciscaner Kirche, li għal knisa tal-Franġiskani, li għadha mill-erba knejes prinċipali tal-belt għadima. Tal-ċentru storiku biex nitek ta' Salzburg. Daqqiet ukoll f'dak l-okkażjoni mużika ta' Mozart, mużika ta' Vierne u anke mużika ta' Carmelo Paċ, dan kien fl-2005.
Tajjeb li ngħidu li Salzburg jkollhom l-organi tal-Knisja dispożizzjoni ta' artisti li jkunu ilhom miktubin u ilhom juru li x-xewqa tagħhom biex idoqqu hemmhekk f'Salzburg snin.
Iva.
U f'din hija xi ħaġa li tista' tiġi anke fi knesta Malta, ma nafx għaliex ma ssirx jiena.
Bisin kont onorata għax biex ngħidlek qabżuni l-kju, jiġifieri meta kienu semgħu nindoq l-Estonja u stidnu nindoq Salzburg.
Fil-knejjes Malta jalqu fil-11, mentre ħafna turisti jidħlu jiżuru l-irħula u l-belt wara l-11 u jsibu l-knejjes magħluqin, dik tista' tkun mezz kif il-knejjesa tista' tibqa' miftuħa vera li se jgħidulek se jkollha l-ispiża tal-sagristan li nħarsu ekstra tagħha. Imma ma nafx, jiena naħseb li dik hija okkażjoni tajba biex anke l-Maltin ikollhom okkażjoni jisimgħu daw l-organijiet li m'għandniex tradizzjoni aħna, banet nisimgħuhom, orkestri sadrajna nisimgħuhom ukoll, imma meta tiġi għall-mużika tal-Knisja għalkemm bil-mod il-mod dieħla ma għadna ftit lura u dik issa jagħtu spinta kbira. Għandna ħafna knejjes li huma ġojjelli xtara, qed hemmhekk tara u tisma' toħu gost iżjed veru. Nistgħu nieħdu eżempju ta' Salzburg, ħalli nisimgħu it-toccata. Mit-toccata u fuga in re minore. Jekk smajna t-tukkata, mit-tukkata u fuga in re minore kompożizzjoni ta' Bach, hemmhekk qiegħed tiddoq inti Ugo fuq il-dana l-organi stupend tal-Knisja tal-Franġiskani f'Salzburg kuddata kienet l-ewwel ta' Settembru ta' sena 2005. Inti kellek okkażjonijiet iddoq barra mhux ħażin.
Iva. Sifir diversi drabi ma' korijiet, fostom St. John's Choir, il-kor tal-Università ta' Warwick, il-kor Amadeus u anka mal-kantori Sankti Juliani, il-diversi drabi u daw kolla servu ta' opportunità biex laqgħet ħafna postijiet kemm bħala kompanista tal-kor kif ukoll b'ċejjeċ solo. Minn barra hekk kelli wkoll okkażjonijiet solo barra, waħda minnhom kienet di ta' Salzburg li għadna kif semmejna, kelli wkoll opportunità fl-Estonja fej daqgħet fil-katedral ta' Santa Maria Vergini fil-Tallinn, fil-kapital tal-Estonja. Mejn kont għamilt programm mist Franċiż, Ingliż u Franċiż u Ingliżki. Meta noqgħod nikkunsidra li dan huwa attività part-time tiegħi kelli ħafna opportunitajiet postijiet li daqgħet. Huma ħafna uvarjati, ħafna katedrali kbar, ngħidlek bla organijiet. Kull okkażjoni servitni esperjenza għalija li iktar għandu organijiet iktar issir organizzatajiet.
Il-knejjes ta' barra kelli okkażjonijiet jiena nattendi anke għall-kunċerti tal-organi fihom huma normalment iktar ma titlal fuq iktar ikunu gotiċi iktar minn barokki sewwa. Aħna l-knejjes tagħna huma barokki. Kemm tara li għax meta titħolġu Knisja Barokka u tisma' l-organi isa l-atmosfera tingħaqad, isu maħluq propju għall-gotiku. Però l-organi ġifieri ma kemm jidħol fil-knejjes barokki tagħna u kemm hawn apprezzament tal-organi f'pajjiżna.
Interessanti, jien qatt ma rajt bħala li hemm kollegament ma' l-arkitettura.
Jiena narhom maqudin ħafna għalija, ġifieri l-organi u l-gotiku għalija sa jew għax drajt meta nsiefer u mmur f'pajjiżi l fuq dawna ħafna drabi f'dawna l-katedrali kbar anke l-Ingilterra u anke l-Ġermanja u postijiet oħra. Tant ikun hemm kunċerti tal-organi u jkun l-arkitettura hija gotika
normalment. Ma naħsibx naqbel miegħek li l-kollegament huwa ma' l-arkitettura.
Lej, dak huwa l-opinjoni tiegħi, jiena nabbinhom flimkien għax.
Imma jien naħseb li hija koinċidenza li iktar hemm minn dik it-tip ta' arkitettura fil-pajjiżi. Illi iktar
minħabba l-organi wkoll, eżatt.
Imma iktar l-knejjes inna fl-Olanda u hekk ma ssibx li ma gotiċi, ġifieri xorta minħabba enormi lejn il-mużika tal-organi. Imma m'hemmx dak il-kollegament arkitettoniku.
Jiena l-Olanda ma mort qatt, allura ma nistax ngħid.
Eħe, jew anka Danimarka, jiġifieri naħseb li iktar il-kollegament huwa mal-latitudni north versus south milli mal-istil tal-bini. Ovvjament l-istil tal-bini huwa aktar prevalenti mbagħad f'post milli ieħor.
U allura l-organi ġo Knisja Barokka. F'Malta ngħidu aħna
xorta jaħdem tajjeb. L-uniku diffikultà li forsi toħloq l-arkitettura barokka hi. Għandek tendenza. Le, a parte distrazzjoni, għandek tendenza jkollok kopla fid-disin tipiku ta' Knisja Barokka u l-kopla mhux dejjem tgħin fil-akustika tal-mużika. Per eżempju biex nieħu eżempju li mhux Malti, il-katedral ta' St. Paul's Londra għandu reverberazzjoni twila ħafna li mhijiex ideali għall-mużika. Jekk neħdu eżempju lokali, l-Knisja tal-Mosta għandha reverbera qawwi ħafna li xejn ma ħin il-mużika.
Fil-fatt meta ġieli kont preżenti fil-Knejjes Barokki ħafna Malta ġifieri, tant ikun hemm reverberazzjoni li inti l-ewwel il-bidu ta' kull frażi mużikali bil-kemm tismagħha x ikunu għadu ġej lekku ta' dak li għadu kif li kinti ġa spiċċa.
Ekku, waqt li iktar minn banda l-oħra arkitettura bħal Barr il-Volt tal-Katedral ta' San Ġwan jew Westminster Abbey li huwa purament gotiku ovvjament jew Notre Dame ta' Pariġi. Dik it-tip ta' moviment ta' ħoss huwa l-ideali għall-organi.
U inti bħal organista tatikas qabel jistibnu biex ta' tikun ċerġo knisja tatikas tmur tisma' minn qabel il-kwalità tal-ħoss biex inti tkun taf
kif. Bil-fors, bil-fors, il-ħoss tal-organi huwa intimament marbut mal-akustika tal-bini. Mhux hekk biss, kull organi huwa differenti minn kull organi ieħor. Jiġifieri inti trid ma trix itqatt tal-ħin fuq l-organi li se tdoq fuqu biex tagħżel ir-reġistrazzjoni li hija adatta għal biċċiet li se tdoq.
Meta tajt kull organi huwa differenti mill-ieħor fil-kwalità ta' ħoss jew fil-mod kif huwa mibni.
Itnej, itnej.
Għax pjanu, per eżempju, għandek it-tastiera taf li se tibda minn ċertu nota tispiċċa ċertu nota. Id-doq fuq ix id-doq għalkemm il-ħoss ikun differenti għal kull strument għax anke l-injam jagħmel differenza, anke l-nostru jagħmel differenza, anke temperatura tal-ambjent tagħmel differenza. Imma inti taf li t-tastiera u l-arpa allura fuq wara u l-hammers huma kollha xorta.
Ekku, u jekk inti għandek ditta partikolari Steinway u taf x'ftit jew x'sessi bħala.
Issa l-ordni allura m'għandux dik it-tastiera li hija stabbelita dawk li stops li huma stabbeliti jew kull wieħed.
M'għandux, m'għandux. Inti l-ordni tista' tsib reġistru wieħed, tista' ssib mija, tista' ssib tastiera waħda biss tal-idej, tista' ssib tnej tal-idej waħda tal-pedali. Tista' ssib waħda tal-idej waħda tal-pedali qosra. Tista' ssib kull varjazzjoni immaġinabbli. Tista' ssib taċċ li hija mekkanika. Tista' ssib taċċ li hija elettro-pneumatika. Tista' ssib eku mod. Tista' ssib delay mod. Għax inti mhux dejjem il-konsol li fejduq l-organista ikun mal-organista ikun distanza mill-organ.
Tista' tkun wieħed qiegħed fuq inti qiegħed isfel per eżempju.
Eżattament. Allora inti għandek ħafna variables li proprju parti mill-arti tal-performance organistika li inti tifhem xi strumenti
qudiemek.
Anka idealment kun tafu qabel biex anka tagħżel programm jew għaddat tal-istrument, għal ċerti istrumenti jista' jkunu tematiċi ħafna, per eżempju ideali ħafna għall-Bach ma tal-ebda użu għall-romantiku.
Jow viċeversa,
jow xira itikunu strumenti eklettiċi li tista tagħmel ħafna stil. Jiġifieri hemm dan il-preparazzjoni kollha li hemm bżonn qabel ma.
Isek tabib mort tal-vista biex inżommu l-analogija anke miegħek.
Tista' żomma fis-sens li iva bażikament xort għandek iva għandek varjazzjonijiet kbar bejn wieħed u ieħor, nista' naċċetta żgur dik.
U għalhekk dawn għall-programmi fl-opinjoni tiegħi huma interessanti għax peress li jiena jkolli bħala mistednin nies li jkunu mitħla f'qasam partikolari, jistgħu jagħtuk ħafna iżjed dettalji li għaddu minnhom huma li forsi qas biex jidħulek f'moħħok, imma li jġagħluk tifhem iktar il-validità ta' performance ngħidu aħna issa se nisimgħu kif doq il-Jesus Joy of Man's Desiring, hux vera. Minn Bach u hawnhekk huwa ftit wara, Diċembru tal-2006, ġifieri ftit ta' żmien ilu, ġo Annaberg.
Iva, Annaberg huwa raħal żgħir fl-Awstrija, f'nofs l-Awstrija, u hemmhekk sibt organi mekkaniku pjuttost antik, pedalira qasira ħafna kif jgħidu li kienet fi żmien ta' Bach, allura ħadd pjaċir partikolarment indoqqa għax fil-kotba kont rajt fuq dawn il-pedaliri qosra bħal ta' żmien propju ta' Bach u kienet propju hekk din il-pedaliera. Fil-fatt se jinsemma ħafna ħsejjes mekkaniċi fil-recording, għax dan huwa purament mekkaniku organizzajr.
Titħaddem kollox inti.
Eżattament, ifda purament bis-saħħa ħapparti mill-minfaħ li huwa da' żmien li kollok mutur tal-elettriku li jon fuq in-nifs li għallu għamandek bżon b'nija.
Għara jinstema l-ħos tal-injam għallura?
Tisma il-mekkanizmu li nżelu tila speċjalment fil-noti tal-pedali.
U meta jkollok strument li ma jridx dana x-xogħol kollu dal-involviment manwali, inti tkun ma tagħmel tafas buttuna? Jew.
Le, xorta tafas tastieri u
l-bidejk,
iktar radba.
Il-taċ
bżon daqshekk enerġija muskolari biex iddoq.
Imma biex tagħmel il-minfaħ, pereżempju, jekk tkun minfaħ li huwa awtomatiku.
Jekk minfaħ lekku minfaħ bl-elettriku ta' fasbuttuna tixal u bl-elettriku jixal. Jekk l-elettriku tkollok xi ħadd joqgħod jonfoħlok.
U meta għandek allura inti minfaħ li qed jaħdem bl-elettriku, kif tirregola il-ħoss daqqa u daqqa?
Mhux mill-pressure tal-arja ta' jiġi differenza tal-
mill-pressure tal-idej u saqajn?
Le, laqqas. Il-differenza bejn il-pjano u l-forte fl-organi jiġi purament mir-reġistri li tagħżel. Jiġi tista' tagħżel sfafar li għandhom ħoss kwiet. Tista' tagħżel sfafar li għandhom ħoss jgħajjat u tista' tagħżel combination ta' sfafar differenti. Jiġifieri biex kollok pjano tagħżel reġistru wieħed.
Jiġifieri mhux kemm diħla arja, ma tixqa' xejn.
Il-pressure tal-arja tkun steady ħafna anzi tkun that chair to pressure, kem teknikament 3.5 inches pressure, per eżempju, ta, ta water pressure jgħidula, u inti anzi, xogħol il-minfaħul jagħtik dejjem kostantament dik il-pressa tal-arja, xi jekk ma jagħtikx kostantament dik il-pressa tal-arja, l-isfafa ma daqux sew.
Aha, u kollok fluctuation.
Eżatt, kollok ħafna stonaturi.
Issa, inti bħal organista tippreferi organi bħal dan ta' Annaberg li huwa verament antik u tisma' l-ħsejjes ta' min qiegħed iħaddmu jew tippreferi xi ħaġa iktar smooth u iktar moderna?
Mistoqsija diffiċli għax mekanizmu.
Li ma jtik l-iktar, li ma jtik l-iktar soddisfazzjoni?
Il-mekaniku għax għandek kuntatt diffiċli, mhux diffiċli mistoqsija, għax jekk inti trid tħoss fejn għandek kontroll dirett fuq l-isfafar, il-mekaniku huwa aħjar. Mekk trid tħoss grandju stil romantiku mhux se tagħmlu b'mekkaniżmi mekaniċi.
Tittaż l-istrumenti.
Doq vidor jew hekk nista' ddoq bil-mekkaniku. Jiġifieri kollox għandu postu.
Mal-baħħ tista'.
Nista' ngħidlek żguru li ma normalment min qiegħed isfel fil-Knisja ma jismax taħsejjes kollha. Jiġifieri l-organista jisma' l-ħsejjes mekkaniċi.
U dawn huma li ngħid ukoll li dawna li qegħdin nisimgħu huma recordings li għamilt inti mhumiex recordings professjonali.
Iva, li daw amatorjali purament b'recorder tiegħi mhumiex CD. Uffiċjali, dik proġett tal-futur li nirrekordja CD.
Nawguralek li tasala lih ukoll, meta toħroġ is-CD tkun mistieden hawnhekk dan il-programm biex nitkellmu dwar is-CD tiegħek li s'issa dam ħarġitx. Mela, ħalli nisimgħu il-Jesus Joy of Man's Desiring. Mela kif konna edin najdu din al-knisja zaħira li fija imdana l-orgni antik li smajni ħanki li l-ek tħadmu. Issa inti l-interestijak tal-orgni wassal li mux bissiddu u imma anki kont ħriċ ktib fu orgniet antiki li jinsabu f-pajizna.
Dak kien il-frott ta' kollaborazzjoni ma' Luciano Buono, mużikologu sqalli, illi l-ewwel liġi Malta kien fil-sena 85, kien għamel survey tal-orgniet antiki ta' Malta. U da baqa' kopja tiegħu fil-Mużew tal-Katedral imma kien mitfun hemm biex ngħidlek. U mbagħad reġa' ġie Luciano Buono sentej wara fil-87 u sirt nafu. U bdejna naħasbu fuq ideja li kien hemm xi affarijiet li huma kienx jafu tajtu jien u bdejna xxerjaw l-informazzjoni u fil-1992 bdiet l-idea għaliex ma nagħmluhx ktieb. Dan seba' snin ġej dal ktieb sa kemm ġbar l-informazzjoni fuq l-orgni tl-antiki kollha fuq id-dokumenti li kienu available u anke sibna lill-studjużi bħal Dun Ġwana Zoppardi u Patri Giorgia Colina u Kiċi Berras li kienu għamlu xogħol
ta' riċerka
fuq l-orgnijiet. Ġbarna l-materjal kollu tagħhom u blajnuna importanti ħafna tal-Kurja tal-Arċisqof tas-Segretarjat Kultura. Edit jgħid dak
ma'
Luċan Wara u pubblikajni fl-1999. Ktieb ta' 280 paġna issa huwa l-ikbar studju miġbur li għaw fuq l-orgnijiet antiki.
U minn dak iż-żmien l-għaw instabu xi orgnijiet oħra li kienu għadhom magħrufin, li għadhom mhumiex magħrufin jew intom skoprejtuhom kollha. Li kienu għadhom eżistenti ovvjament.
Ma nstab li aħna konna għandna xogħol dettaljat ħafna dorn ħafna kappelli fittixna ħafna. Sirna nafu b'orgnijiet oħrajn antiki li kienu nqerdu qabel ma' orgnijiet oħrajn ma konniex immissjajna, b'eċċezzjoni ta' wieħed ma kienx antik ħafna ma' xorta konna ninkludu kieku konna nafu bih. Tal-Kapuċċini l-Kalkara. U kif dejjem jiġri da skoprejtu jien xahar wara li ħareġ il-ktieb. Dejjem jew wara li msomma ma stajniex iktar missu l-ktieb għax kien diġà fil-prodott. Dejjem jiġri xi ħaġa. Imma mhuwiex mill-iktar antiki ma kieku konna nlaħquh.
Kont iddaħluh ukoll. U minn dak iż-żmien l-għaw ukoll saru anki restawrazzjonijiet ta' orgni. Fortunatament, il-du najdu miex xi ħaġa li ssir regolari u mod kostanti ma.
Ara, sa meta ħareġ il-ktieb, il-sitwazzjoni kienet prekarja, bleak, nista' ngħidilha bl-Ingliż Malta, għax ma kellniex ħadd, ma kellna l-ħadd li kien speċjalizzat u għandu l-skills neċessarji biex tirrestawra organi antik. Imma propju dak iż-żmien engineer jismu Robert Buħaġar kien qed jistudja l-Italja ma' ditta magħrufa Maxxoni u ġie lura beda jagħmel propju dan ix-xogħol u fil-fatt minn daw is-snin li għaddew minn ħareġ il-ktieb u ħadha fuq diversi orgnijiet u għamel ħafna restawri importanti fosthom tal-Katedral tal-Imdina, ħalbalzan, Rendi, Għawdex Nadur u l-Fontana, qed jagħmel ħafna xogħlijiet. U għed mill-iktar riċenti li għamel u l-ikbar wieħed li għamel s'issa kien fuq l-orgni tal-Mosta. Il-Mosta hemm orgni kbir mekkaniku li tlesta fl-1985 ta' Pacifico Inzoli li sa ftit snilu l-parti kbira minnu dan ma kienx qed idoq dan l-orgni kien iddeterjora ħafna. Orgni kbir b'żewġ tastieri manwali li għal-Malta rari li kollok anzi l-uniku wieħed mekkaniku li għandu ġiex
tastieri
u pedali berba' 40 reġistru. U il-Mosta Gunners li huwa tim tal-futbol Mosta ħa inizjattiva ta' minn verament tifaħħara li ġabar il-flus kollha neċessarji li inkluż l-ispejjeż kollha ta' organizzar biex sa kemm isir restawru hekk ta' 40,000 lira biex jiġi restawrat dan l-orgni. U restawr propju ġi mlesti reċentement u kelli l-pjaċir u l-onur li inaugurajtu miġdid dan l-orgni stess fit 28
ta' Marzu. Ġifri ftit tar jemilu biss meta qisu kemm għandu żmien dan l-orgni huwa vera l-ħajja tiegħu reġa' bdiet propju ftit jemilu l-ħajja ġdida tiegħu. Malta għandna wkoll nies li ngħidu aħna bħal Brian Buġejja li anki bena orgni huwa. F'dawn l-orgnijiet li sibtu, kien hemm ta' manifattura Maltija jew kollha kienu ġew minn barra dawn l-orgnijiet antiki?
manufattura purament Maltija ma ngħidx li kienem.
Għax ta' Brahim Buġejja dak li hija tissallu l-ġurnata fil-Knisja ta' Santa Katarina, dak huwa kollha purament produzzjoni Maltija. Brahim niftakar kien qal li anki kellu joħloq l-għodot li bihom kellu jagħmel ix-xogħol għax ma kienx hawn.
Eħe, l-istudent ta' Brahim huwa uniku, it's a labor of love. Brahim mhux the typical organ builder, huwa bniedem li
inġinier u mużiċista.
Forma għal-Brahim tajt, mhux
għal-Brahim. Għal-Brahim,
Brahim huwa bniedem li jnexxielu bisforz kbir, iġib ċerti skills biex ikun jista' jibni organi. U dan għamlu dan huwa his il-kapolavur tiegħu li bena organi żgħar ta' tliet reġistri. Inkluż la marra kollha li hemm bżonn.
Robert Buħaġar huwa studja restawr.
Robert Buħaġar huwa professjonist dan il-qasam. M'għamilix bħala hobby, jagħmilha propju waħed his main job.
Huwa wkoll organista l-imdina?
Le, mhux organista l-imdina, għarin jista' jdoq l-imdina, ma l-organista l-imdina huwa John Aquilina.
Iva, John Aquilina, skuża ruri.
Biss Robert huwa wkoll mużiċista tajb ħafna għalkemm il-ħin tiegħu iktar qattaw fir-restawr tal-
Imma sibtu xi organi li huwa purament Malti?
Le, purament Malti le, kien hemm min ħadem materjali minn barra, pratikament kull organ builder jaħdem materjali, ma jkrex kollox hu. Li jużaw sfafar minn barra b'nou kaxxa minn ġdid, b'nou mekkaniżmi minn ġdid. Imma kemm hemm ħafna organijiet li b'nou Malta mill-familji ta' Turilio u l-familji Santucci li kienu qallin li ġew
jiexu Malta
jibnu l-organijiet Maltin. Issa għandek xi sejħilhom organijiet Maltin jew li għadek tista' toqgħod iddibatti. Ma Malti organ builder
Malti
ma ħareġ miedem li huwa propju organ builder li jibni serje ta' organijiet.
Il-kwalità tal-injam li bih isir l-organi jekk tagħmlu ngħidu aħna tal-beach jew tal-poplar. Ma nafx xin jam jintuża ta' imma jagħmel differenza fil-ħost tal-organi.
Le, assolutament xej rigward il-mekkaniżmu li jista' jagħmel differenza fl-isfafar, imma mhux tant, għax iktar jagħmel differenza l-metall li jintuża fl-isfafar, jiġri l-injam li jintuża għall-isfafar tal-injam m'għandux impatt kbir.
Ġifri m'hemmx injam partikolari li rid jintuża bil-fors biex tibni organi. Li rid ikun bil-fors tal-aħmar ngħidu aħna.
Tibni tuża materjali tajbin. Imma mhux kritiku għall-ħoss b'xi mod l-injam. Il-metall jagħmel differenza xi tuża ċerti alloys li huma kontenut għoli ta' tin, ta' stan. Il-ħoss huwa aħjar u hemm combination partikolari ta'
stan fil-fatt ikun hemm ħafna fl-organi
insomma, jintuża l-iżjed fix-show pipes għax l-istan għali ħafna, jiġri show pipes ikollhom ħafna tin ġo fihom biex jidu appariċenti. Waqt li l-pipe metal propju jkun dak li jidru spotted metal, ikun mixture ta' 45%, 55% tin u led. Dak huwa il-metal.
Mhux asbestos, għax jiġri bħala tabib kieku ma tużax.
Insomma, meta la semmejta.
Għax kien hawn għalhekk.
Kien hemm kriżi riċentement minħabba Reduction of Hazardous Substances Directive tal-Unjoni Ewropea. Illi kienu se jagħmlu outlawing tal-metall li ntuża fil-bini tal-organijiet, sakemm ma kienx hemm rowwix ta' sħiħa mill-pajjiżi li għandhom tradizzjoni tal-organ building u nħoloq eċċezzjoni għall-metall li jintuża biex jsiru sfafar tal-organi.
Organista li tammira ħafna eżistenti jew li jgħix fi żminijiet oħra. Jo m'għandikx.
Ħafna u għandi ħafna, qed naħsibha li ma wieħed se ngħid jiġifieri biex naħseb David Sanger. Huwa wieħed mill-organisti li u teachers li l-iktar nammira. Ma hemm tant, jien għandi forsi hemmhekk għandi naqra bias lejn l-Ingliżi, minħabba forsi l-fatt li organista fil-katedra tal-Ingliżi allura
nżomm
għajnejja iżjed fuq l-ambjent Ingliż organistiku, biss il-Franċiżi wkoll nagħmilhom, per esempio Olivier Latry u Philippe Sauvage, huma fost organisti li naħseb huma veru top notch u li tipprova temmulhom. Bis mandiċ wieħed preferit, inti fimmet tkun għadek żgħar forsi tajt jien irid indoq bħal dak il-wieħed, l-istess kif kantant jgħid irid inkanta bħal dak it-tali, imma normalment meta tibda timmatura tibda tasar iktar il-
Għax imbagħad tibda tiżviluppa anki il-ħoss personali tiegħek
ukoll.
Mela ħa nerġgħu mmorru lura fuq il-kunċert li għadu kif sar il-mostra fit 28 ta' Marzu. Fost ħafna xogħlijiet inti wkoll segwejt ta' Books Teħude il-Viktme Paskali.
Iva, hemm Books Teħude kien organista li dis-sena jara 300 sena mill-mowt tiegħu. Kien wieħed mill-pjonieri l-kbar tal-mużika barokka tal-orgni, fil-fatt ispira lil-Bach. Kiteb kien oriġina wkoll ħafna jew qasmexxa l qudiem il-forma tal-Koral Prelude fejn ti tikteb preludju fuq tema ta' innu jew tema Gregorjana. F'dal-każ it-tema kienet Viktime Paskali Laudes, allura dan huwa preludju li ndaq qabel ma titkanta il-Viktime Paskali Laudes.
Mela ħalli nismgħu lill-mistieder li għandi llum fil-programm mużiċi Maltin, ġifieri Dr. Ugo Ġus Muscat li fuq l-orgni restawrat ġdid dan l-aħħar minn Dr. Boħaġar, Sur Boħaġar. Ġvera, sej semmanna ta' Books Teħude Viktime Paskali. Dak kien ix-xogħol ta' Books Teħude Viktime Paskali. Kompożituri Maltin. Kemm huma prolifiċi fil-kitba għall-orgni jew ftit li xejn?
Ftit. Dispiċini ngħid għal diversi raġunijiet ma jidhirx li kompożituri Maltin kienu tant ispirati li jiktbu freestanding works biex ngħid sejħilhom hekk għall-orgni waqt li hemm ħafna xogħlijiet li għandhom bżonn l-orgni bħala akkumpanjament ta' mużika korali jew vokali, ma sibx freestanding works. Nista' nsemmi li Charles Camilleri.
Għandu Nisa Mundi.
Nisa Mundi eżattament, l-Wine of Peace u diversi bċejjeċ għall-orgni. Carmelo Paċ ukoll esperimenta b'mużika għall-orgni għandu varjetà ta' xogħlijiet mhux ħafna ma jvarjaw minn tradizjonali ħafna fis-sens li huma purament pereżempju stil romantiku jew moderni fl-estrem. Allura għandek varjetà skont il-gosti tiegħek, partikolarment eżegwejt f'diversi postijiet il-Prelude and Fugue in G minor tiegħu, bbażat fuq tema ta' Elgar. Manka jekk tħares lura fil-passat ma ssibx, infittix ħafna anke fl-arkivju tal-Mużew tal-Katedral, ma ssibx freestanding works ta' kompożitorju Maltin li huwa ħaġa naqra somma ta' dispjaċir għalija ovvjament nieħu pjaċir
kompożizzjonijiet lokali.
Fortunatament mill-lat korali huwa differenti u ssib xogħlijiet allura bil-kor Singapore Core Society kellna okkażjoni diversi drabiet li neżegwixxu xogħlijiet ta' kompożitorju Maltin. Per eżempju għamilna kunċert sħiħ ta' paċ sena l-oħra f'Ġunju tal-2006 fej għamilna xogħlijiet varjati tiegħu kemm l-opra, il-mużika sekulari, mużika sakra, mintijaw, korali, kellna ħafna.
Xi sena l-oħra ma kienx biss is-sena ta' Mozart imma kienet ukoll is-sena ta' paċ
għalina
f'Malta.
Il-fatt għamilna sforz kbir, għamilna kunċert kbir ta' paċ, kunċert kbir ta' Mozart. Jiddispjaċini ngħid illi kien ħafna żied patronizzat ta' Mozart. Mill-udjenzi milli minn ta' paċ.
Jiena dejjem ngħid minn dan il-programmi il-profeta qatt mhu apprezzat f'pajjiżu, sfortunatament. Lorin l-aħħal mistoqsija biex imbagħad ngħaddu biex nisimgħu proprju ta' paċe ward ta' Mejju li inti kont stellajt sena l-oħra f'6 ta' Ġunju, fit-3 ta' Ġunju li għadda. L-orgni għandu jibqa' marbut biss mal-Knisja, għax ħafna nies f'moħħhom kif isemmi orgni. Fisser funzjoni reliġjuża.
L-organi tradizzjonali tal-isfafar ġi akkapparrat mill-Knisja, 1000 sena ilu, u ma telqux minn taħt idejhom, għalhekk hemm tant
mużika sakra.
Relazzjoni intima bejn il-mużika sakra u l-istrument bħala organi. Biss jekk biex inkun qed kollox fil-50s meta nħoloq is-synthesizer. L-organi beda jintuża għal ħafna affarijiet oħrajn, jiġifieri l-organi m'għadux il-ħoss tipiku tal-isfafar marbut mal-Knisja, hemmhekk tismasow ħafna mużika modrina fiha ħafna mużika.
Tieħu gost iddoq l-organi barra minn l-ambjent klerikali, barra minn l-ambjent ta' Knisja?
Mhux għax m'għandux gost, imma ma nagħmilix. Jien dejjem dedikajt ruħi għal mużika tal-organi tal-Knisja.
U normalment f'pajjiżna l-organi sibu fi Knisja allura tibbil forsi doqgħu fi Knisja.
Vera.
Jiena nirringrazzjak Ugo talli kont magħna llum hemm ħafna iżjed xi ngħidu ma bħal dejjem ikollna nillimitaw ruħna għal ċertu aspetti biss. Għax inkella nistgħu nagħmlu sensiliet sħaħ mal-mistiedna tiegħi u se waqt li għal darba ħa nirringrazzjak u nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kellim miegħi llum il-Kenneth Mizzi u li semmija ovvjament li jseguna se nagħlqu dan għall-programm. Billi ta' Carmelo Pace kif xieraq mużika Maltija ward ta' Mejju li se jinda minnek il-mistieden li kelli.
Minn St. Paul Core Society, the Regis St. Paul Core Society. Grazie.
Yeah.